Ahoj, tady je Mára a vítám tě u dalšího, tentokrát u 9. dílu podcastu Škola průserů. Mým dalším hostem bude Radim Jančura, zakladatel a majitel holdingu Student Agency a RegioJet. Ještě než ale naskočíme do rozhovoru, nesmím zapomenout, že všechny novinky ze Školy průserů se vyplatí sledovat na našem Instagramu nebo Facebooku Škola průserů. Pochopitelně bys měl odebírat i náš YouTube Škola průserů, protože tam zase najdeš rozhovory ve videoverzi. Pokud ale obrázky právě extra nějak nepotřebuješ a radši si to poslechneš, tak určitě odebídeš Školu průserů na Spotify, Google Podcast nebo Apple Podcast, prostě tam, kde ti to je nejpříjemnější. Já chci samozřejmě i dnes poděkovat za vznik této epizody partnerskému studiu How to Base Casablanca, což je vážně skvělý a ideální studio pro natáčení podcastu a videorozhovorů. A pod tímhle dílem najdeš link přímo na jejich web a pokud budeš chtít využít jejich profi služeb, tak určitě doporučuji. Takže ještě jednou díky studiu How to Base Casablanca. Ale zpátky k našemu hostovi. Radim Jančura tvrdí, že úspěšní jsou ti, kteří dotahují věci a mají pevnou vůli. Zároveň ale v rozhovoru přiznává, že na něco jako je Flixbus se prostě nedalo vůbec připravit a nebylo to jednoduchý. I tak ale v loňském roce RegioJet vykázal před zdaněním zisk téměř 102 milionů, a to i přesto, že v roce 2017 byly 35 milionů ve ztrátě. To, že se firmě daří, dokazuje i fakt, že za první čtvrtletí 2019 vykázali hrubý zisk 18 milionů. Jak se ale Radimovi Jančurovi spalo, když přišel na scénu právě Flixbus? Jaký learning mu tato konkurenční válka dala? A jaký má vize z budoucnosti RegioJetu? To vše se právě dozvíš teď v tomhle rozhovoru, takže já ti přeju příjemný poslech, užij si to, měj se skvěle a napiš mi třeba na Instagramu, jak se ti tenhle díl líbil, já doufám, že jo. Já už teď pomalu připravuju další nový díl, takže věřím, že se brzy zase tady na podcastu Škola průserů setkáme a do té doby se měj samozřejmě skvěle, užívej si léta. Čau. Radim Jančura, já vás vítám, pane Jančuro, díky, že jste přijal pozvání.
Týden.
Pane Jančuro, pokud to shrnu na začátek, jak se daří, tak vím, že v loňském roce RegioJet vykázal zisk před daním nějakých necelých 102 milionů, a to je přesto, že v roce 2017 jste byli zhruba 36 milionů ve ztrátě. Aktuálně za první čtvrtletí 2019 jste vykázali zisk zhruba 18 milionů a minulý měsíc proběhla médií zpráva, že jste nakoupili nové autobusy zhruba za 100 milionů. Takže já se zeptám, jak se daří.
Jo, výborně. Letošní rok bude, myslím, že historicky nejlepší za čas od času startu mého podnikání, což už je více jak 25 let.
Čím to? Teď půjdeme hnedka z začátku rovnou takový velmi konkrétně asi hluboký otázka.
To je zajímavý. Lidé chtějí cestovat. Sázka na vlaky byla ta správná sázka, protože ty autobusy, když se vlastně začal před 15 lety, přijel první žlutý autobus na lince Brno-Praha, tak ty autobusy v podstatě jenom jakousi vyplňovaly jakousi díru na trhu, což je vlastně smysl a podstata podnikání. Hledají se díry na trhu. Tak ta díra na trhu byla, že železnice byla nekvalitní. Vlastně Česká republika je známa tím, že má nejširší, no, možná jednu z nejširších železničních sítí, ale ta železnice s výjimkou hlavních tras je stále velmi slabá a naopak jsme byli autobusovou velmocí. Vlastně autobusy vždycky vozily víc cestujících, bez MHD, autobusy bez MHD vozily víc cestujících než vlaky. Takže ty naše autobusy přišly pravý čas, pozvedli jsme úroveň cestování na úroveň, která v Evropě nikde ani nebyla, takže jsem nekopíroval, ale spíš vytvářel vlastní produkt. A viděl jsem, že i české dráhy půjdou nahoru kvalitativně, což se tam samozřejmě děje, tak jsem viděl, že pokud nepřijdu z vlaky, tak cestující odejdou do jiných vlaků. Takže naše vlaky vlastně začaly likvidovat naše vlastní autobusy a nám se velmi daří.
Je teďka ten moment toho sklízení toho ovoce, který se dlouhý léta sázelo a opečovávalo?
Já chodím často právě na univerzity a vysoké školy, dělám takový motivační, to až několika hodinové přednášky, spíš je to taková diskuze. A vždycky právě říkám, že to podnikání opravdu je takový, že musí být pevnou vůli, nebo to ovoce přichází až za 5, spíš 10 let. Je třeba mít trpělivost a stále tu vizi a ono to jednou přijde. Jo, a jenom to trvá.
Vy jste tu pevnou vůli měl jako nějakou vrozenou vlastnost? Čekám, že když to teďka tvrdíte, takže musíte mít.
Jo, určitě.
Měl jste jako vrozenou?
Určitě, jo, ano. To myslím si, že pevná vůle je něco jiného než lenost. Já jsem lenivý, což myslím, že je dobrý, protože díky lenosti, zejména chlapy, vynalezli spoustu zlepšováků.
Já jsem mimochodem za tohleto právě dostával. Já jsem tady jako vyučený nástrojař, i přesto, že je vlastně jako praxe úplně odlišnou. A já jsem za tohleto naopak dostal od mistra vždycky jako nejvíc do plánu, že jsem si tu práci snažil co nejvíc ulehčit, ale on nechápal jako ty moje inovativní vlastně cesty a pro něj to byl podvod.
Přesně, inovace je to, co vlastně se teďka cení nejvíc na tom podnikatelství, a to je to, že ten podnikatel ve dne v noci prostě pořád přemýšlí, jak to dělat lépe, jak si věc usnadnit, jak to zefektivnit. A to podnikatelství je to nejdůležitější na světě, protože to nikdy žádná korporace a jejich bytí dobře zaplacení zaměstnanci nezvládnou. Mm-hmm.
No a teď teda se vrátím na úplný začátek. Povězte mi o vašem prvním podnikání. Já vím, že tam to byla taková zkouška, která měla na sebe i vazby do rodiny, tam to nedopadlo úplně ideálně, pokud se jmenuji.
Jo, asi máte na mysli. Já jsem dostal informaci, že z Francie se vozí nějaká auta, že už ne z Německa, z Rakouska, ale stará auta se vozí z Francie, tak jsem tam vyjel autobusem a spal jsem tam v parcích a našel jsem prostě ty místa, kde a prostě takové auto jsem přivezl, ale to auto se nepodařilo prodat, byla tam ztráta 50 000 korun a u rodičů jsem se zadlužil a měl jsem na tom, já jsem to tak moc na talíři, táta říkal, že ať jsem rád, že jsem na vejšce, že to je prostě hrozný malér. Tak jsem začal díky tomu podnikat, abych prostě se ekonomicky osamostatnil od rodičů a abych jim to splatil. To je důvod, proč jsem otevřel firmu jménem Student Agency.
Aha, a jak dlouho jste to splácel rodičům?
No, to myslím, že za půl roku jsem měl splaceno, včetně prvního svého auta.
Teď už to je vyželený, předpokládám všechno.
Jo, jasně.
Někde jsem se dočetl, že vlastně v současné době už jste ve firmě takovým hlavně jako lídrem a vizionářem. Dá se říct, jak byste to pojmenoval, dá se říct, že tu firmu máte téměř jako 100% zadelegovanou?
Ano, já mám takový názor, že ta firma by neměla umřít s tím podnikatelem nebo zakladatelem, majitelem, protože se může kdykoliv stát. Dneska jsem mimořádně po roce přijel do Prahy autem, protože pokračuju do Německa, ale může se stát prostě, že člověk se opravdu někde rozplácne na silnici a často ty firmy umírají s tím zakladatelem. Takže já s tou firmou de facto nemám nic společného, opravdu ji řídí management, který je fantastický a my jsme si tam zvláštně prohodili role. Já jsem ten, který chce lidem přidávat mzdy, vidím, že zvyšování mest je správnou cestou, byť se může tvářit, že ty mzdy ukrajují na té marži, ale zase na druhé straně tím jsme schopni získat kvalitnější lidi. Takže byť jsem majitel a měl bych mlátit do stolu, že chci ty zisky, tak naopak říkám, ne, nebudeme dělat jenom ziskové projekty, budeme jít do projektů, které prostě můžou být obrovský malér, ale změní svět. Takže já poslední roky se snažím víc změnit svět, než podnikat. Ty to určitě slyší banky, takže zase budou volat, že jsem pro ně, se stávám pro ně nedůvěryhodný, když vlastně nechci vydělávat peníze, protože všichni okolo po nás vyžadují ty peníze a management, který s těmi bankami je taky v kontaktu, tak ty vlastně makají tak, jak si to ty banky představují. A já se s nima hádám, že peníze nejsou všechno.
Mě to teďka přivádí k otázce, až ale člověk dostane firmu do bodu, kdy teda ji vlastně může tímhle způsobem, dá se říct, skutečně jako řídit nebo jako táhnout jako líder nebo přinášet tam ty vize, tak to asi taky není úplně jen tak. Tak mě zajímá, jestli vzpomenete třeba na nějaký body, na nějaký úskalí toho, který byly na té cestě, jo? Než to člověk zkrátka odevzdá, jestli na to byly nějaký vazby třeba vašich obav, vašich třeba, jo?
Tak jak to vlastně bude probíhat? Já jsem to firmu nevzdal, já tam pořád makám od rána do noci, ale nechodím na porady, opravdu fyzicky neřídím, byť jsem v práci každý den. A jsem jenom hledač chyb, což je vlastně super job, protože chyby se hledají snadno. Kritizovat je super práce, ale samozřejmě, když najdu tu chybu, tak okamžitě mám obrovský cit na nápady, jak věci systematicky měnit, aby ty chyby vymizely, jo, aby byly eliminovány. Takže jsem hledač chyb, mám absolutní právo veta na produkt, to znamená, jak ta služba má vypadat. v tom se opravdu se svým manažery často hádám a oni chtějí zvyšovat cenu v koláčů, který máme, vynikající koláči za 10 kaček a oni dokonce i ty banky chtějí, aby jsme to dali na 20 korun, že to každý zaplatí a já prostě to je přes moji mrtvolu, jako, tak odcházím a si to dělají sami, takže opravdu ten produkt je můj a stejně i cena. Já nikdy nedopustím, abychom zdražovali, pokud to není nutné. Takže to je moje práce, ale ty provozní, s pominutím sračky, personální, s pominutím sračky, tak ty jdou mimo mě, což je strašně osvobozující, protože to je ta nejtěžší práce. A někdy je lépe, když v určitém stádiu toho podnikání jdou tyhle ty největší sračky, ty negativa, ty těžkosti mimo toho podnikatele, aby měl pořád tu čistou hlavu a viděl dopředu. Protože jakmile řešíte se součástí těch sraček dlouhodobě, dát nápad, jak z toho ven, jak to zlepšit, jedna věc, to je výborný pocit, vymyslel jsem to, jsem dobrý, ale druhá věc je být v tom namočený a tím pádem vlastně z hlediska psychologie jste spíš v depresi
a
nekoukáte dopředu a ztrácíte sebe důvěru. Jo, takže já jsem pořád jenom prostě jsem si vybral ten nejlepší job v naší firmě.
Mm-hmm. Což jako dává smysl, když si člověk to firmu postaví, tak se tam vybrat dobrý job pro sebe. Ale já se vrátím ještě teda k té otázce. Předpokládám, že to prostě nebylo ze dne na den, že to bylo nějaký obrovský jako vývoj vlastně dlouhodobý. Ale mě vlastně ta otázka směřovala k tomu, jestli tam byly někde nějaké vaše obavy, jestli tam jako zatím byly někde nějaký průsery, že to třeba jako nešlo taky úplně po drátkách, jestli jste někde v některých fázích cítil, že třeba o to máte obavy, o ten chod, že do toho musíte víc zakročit, jestli to šlo do nějakých třeba extrémů, některé věci, které ohrožily třeba ten chod,
tady ten, a podobně. Tady ty průsery nenajdem, protože ve chvíli, když máte kolem sebe kvalitní lidi a ty kvalitní lidi tam jsou ve chvíli ani ne, když je zaplatíte, to je to druhý. Lidé chtějí, ať už pracují na úrovni nejnižší, střední nebo nejvyšší, tak musím věřit, že ta firma je správná, že dělá, že dělá věci správný. Lidi musí, zejména mám pocit, mladou generaci ta práce musí bavit. Mladá generace by nechodila do práce, že to nebaví. To stará jeho, protože ví, že umřou hlady, ale ta mladá má pocit, jako, že tohle to dělat nebudou. A ve chvíli, když má ta vaše firma vizi nebo poslání, každý asi nějaký může najít, jo, nějaký, ale musí být jako samozřejmě uvěřitelný to poslání, než tak ten management pro to dejchá. A pak je důležité, aby ten majitel si uvědomil sebereflexně, že ti lidé, kteří si tam najal, kteří pro to dejchají, jsou i lepší než on, což je skoro vždycky pravda. Vždycky ti lidé jsou lepší než ten majitel, který je unavený, může být už trochu mentálně starý. A krása je, že ve chvíli, když ti lidé nefungují, vlastně přestávají být lepší než ten zakladatel, tak se dají pořád ještě vyměnit. Že jo? Jo, takže to stačí, bude to vždycky stačit, aby ten management fungoval a jakmile ten management získá absolutní důvěru, tak tu práci miluje.
Čekal jste vůbec někdy v těch, jako na úrovni managementu? Předpokládali jste někdy, že by se mohlo stát něco takového, že by přišla konkurence typu Flexbusu? Dá se na něco takového někdy připravit?
Ne, ty autobusy nejsou, nikdy nebyly moc zajímavý biznis a viděl jsem, že budou brzy ten horizont a že bude ten úpadek, protože lidé opravdu budou chtít jezdit vlakem. A časem nebudou chtít jezdit vlakem, protože se vymyslí něco nového a budou chtít jezdit novým, třeba Hyperloopem, chodí pěšky. Jo, takže věděl jsem, že autobusy mají svůj horizont a říkali, že blázen, aby do toho někdo šel, zvlášť když jsme tak šikovní. A opravdu by se za to vsadil, dal by za to život, že nikdo nepřijde. A najednou se prostě zrodil Flixbus vlastně jenom tím, že v roce 2012 v Německu se otevřela autobusová doprava, tam to bylo protizákonně zakázaný, Brusel to otevřel, dálkovou nedotovanou dopravu, autobusovou dopravu. A díky tomu tam vzniklo mraky společností, ty se navzájem pobyli, spojili se dvě největší, získali americký kapitál, takový ty nekonečný peníze a vymlátili úplně všechno kolem sebe. A najednou v roce 15 začali jezdit do Prahy a v roce 17 začali jezdit po České republice za poloviční ceny, samozřejmě s obrovskou ztrátou. a jezdí dodnes. Jo? Takže to bych nikdy nečekal. Opravdu je to překvapující, ale je to bohužel trend. Bohužel nový investorských miliard je všude spousta a oni investoři tady toho amerického typu, oni rádi investují do něčeho, co kompletně likviduje trh a získává se absolutní dominance. Viz ty Google, Facebooky a podobně, jo, to je nejlépe a nejlépe musí to být aplikace a žádný stroje, žádný lidi, jo, minimum lidí, žádný stroje. A to je trend, který někdy může být zábavný, typu Facebook, ale je nebezpečný v tom, že ty obrovské peníze mají za úkol ten trh naprosto vydrtit. Podíváme se na společnost Uber. Jo, Uber samo sobě je fajn služba, zase je to fajn aplikace, díky tomu, že se jezdí za málo peněz, tak to má hodně klientů, tím, že to má hodně klientů, tak to má hodně řidičů, ale ti řidiči by za ty peníze nikdy nejezdili, protože by prodělávali. Takže ten Uber vlastně financuje těm řidičům určité minimum za hodinu, aby je dostal do těch aut a aby tímhletím subvencováním zničil ten trh v tom daném městě. Takže Uber, což je jenom fajn aplikace, určitě zatím pár tisícovek vývojářů, ale nic víc, ale přesto prodělává zhruba 2 miliardy dolarů, čili já nevím, 60 miliard korun, obrovskou hromadu peněz. A ten prodělek nejsou ty platy těch ajťáků, ale jsou to subvencování a likvidace toho trhu. A Uber se nedaří a nikdy se moc dařit nebude, protože ve chvíli, když přestanou subvencovat, tak ti řidiči, když jim to nebude vycházet, tak jenom přepnou na jinou aplikaci a začnou jezdit pro někoho jiného. A ten cestující, když ta cena nebude zajímavá, tak přepnou na aplikaci a začnou jezdit s někým jiným. Ten přechod je otázka sekundy. Jenomže v případě toho Flixbusu je to jiné, to vlastně princip je to úplně stejný, taky nevlastní vůbec nic, to je jenom aplikace, obrovské peníze, miliardy na subvencování, na zničení toho konkurentů na tom trhu, té autobusové dálkové mezinárodní dopravy. Rozdíl je, že ten autobus si musíte koupit a stojí 5 až 9 milionů korun, zatímco to auto má každý, skoro každý soukromé a jezdit pro Uber není žádné riziko, protože maximálně si smažete aplikaci a najdete si jinou práci. Jo, ale zde vlastně ti dopravci byli vždycky pod obrovským tlakem, poloviční ceny a ten Flixbus vždycky přišel a řekl, tak co, už jsi připravený se zelenat? Ne? OK, tak ještě přidusíme. A pokud ti dopravci prostě neměli jináčí možnost, tak museli ztratit tu hrdost a říct, OK, já se zelenám, protože věřili, že ten Flixbus skartelizuje, čili zničí zbytek toho trhu, všechno bude zelený, pak zvedne ceny a ty dopravce nakrmí, aby jim neumřeli. Jo. Takže v tom je to hrozně agresivní a nebezpečné pro jakýkoliv trh, protože ve chvíli, když budou ty výrobní prostředky jenom ta aplikace, ty ceny bude, o cenách bude rozhodovat ta aplikace, tak vždycky se budou snažit ty své řidiče, v případě Uberu a Flixbusu, zotročit tak, že aby nám neumřeli, ale aby si zase moc neviděli. Mm-hmm. A to je trošičku takový jako nový pojem globálního otrokářství, což se pomalým začíná ukazovat. Byly tady nějaký dokonce v případě Uberu velký zatím malý demonstrace, samozřejmě snaha těchto společnosti jezdit za málo, aby pořád rostly a ničili, ale ti řidiči jsou jenom lidi a chtějí zaplatit nejenom náklady za to auto, ale i přinést domů nějakou kačku.
No, vlastně na rovinu a úplně jako bez nějakých ostychů jste dokázal vlastně přiznat, že tohle se nedá odhadnout. To prostě jako člověk nemůže čekat, že něco takového přijde. Vás to dokonce snad ani nikdy nenapadlo.
Ne, opravdu. Já už čekám jenom u toho k Marťanu, když jsme přežili Flixbus a vyhráli jsme nad Flixbusem, tak už jenom Marťani, ale je to, ale na to člověk asi nesmí přemýšlet. Takhle nesmí, jak se říká, usnout za vavřínech. Nás zachránilo to, že jsme se snažili vždycky vyšší servis. Ten vyšší servis lze vás může zachránit, protože lidé ve finále jsou ochotní si zaplatit pár desetí korun za to, že se cítí lépe a bezpečně, takže to nás zachránilo.
A já se teďka hodím to do trochu osobní roviny. V těch prvních třeba měsících, týdnech, prostě když se to začalo dít, to musel být asi docela šok, tak mě zajímá, jako i, jak vy osobně jste v té době se měl.
No tak,
jak se vám žilo, jak
to,
se vám
tady, to bylo v létě před minulého roku a to, že oni tady něco připravovali, jsme viděli. Dokonce nás navštívili vlastně jejich zakladatel a dokonce jejich hlavní investor, který vlastně financuje jak Flixbus, tak Uber. Takže ten hlavní jako investiční predátor na likvidaci všeho. Tak za mnou přišli a samozřejmě tlačili ze zelené, jak tady přijdem. A jsem řekl, prostě ne, jeho prostě ta věc. Mít vlastní brand, to je důležité pro podnikatele. Podnikám ne pro peníze. Já mám plat, já nepotřebuji peníze, já nepotřebuji zisky, které mě vydělá firma. Já mám plat, 160 tisíc hrubého, je nádherný plat, z toho financuju všechno, co potřebuju. A prostě, ale to podnikání je o hrdosti, o jméně, o tom brandu. Jo. Já nechci být zelený, kde tam bude jenom 20 cm logo někde na dveřích, ale pracovat pro někoho jiného. Já nechci, to nejde. Takže tlačili, já jsem řekl prostě ne. No a samozřejmě týden na to rozjeli. A já jsem...
Jaký jste měl teda ty časy?
Vím, že to byl čtvrtek, takže prostě já jsem odjel na chalupu a ten víkend jsem opravdu jako to propil, ale já když piju sám, to hodně často, tak já vždycky u toho pracuju. Já u toho dokážu vymyslet spoustu inovativních věcí.
A teďka se zeptal, já taky, ale na některý, když se podívám druhý den, tak až tak inovativní mi nepřijdou, jak to máte.
Ne, to, já jsem takový strašně praktik, jo? Já jsem praktik a je pravda, že některý se odškrtnou, že to je možná sci-fi, neproveditelný, to je pravda, ale obvykle se na tom dá stavět.
Tomu rozumím, to se určitě dokáže navnadit trochu, proto se taky, že chodí občas i na pivo, ještě jak to je přepracovaný, tak fakt je někdy nejlepší o to odejít prostě, nechat to jako být a jít si posledně vyčistit si trochu hlavu. Ale já do toho stejně ještě teda zkusím trochu rejpnout. Byl jste vlastně v pozici, kdy jste vybudoval něco, co vlastně jako nemělo na českém trhu období, byli jste v tom naprostou špičkou, vlastně neměli jste konkurenci a pochopil jsem z vás, že v tom prostě byla kus vaší hrdosti nebo vašeho srdce. Teď přišel teda přesně někdo, nazveme to, jak jste říkal, investičním predátorem a ten vás chce prostě sežrat, chce vás prostě jako přebarvit. Co se v tu chvíli jako odehrávalo v Radimu Jančurově, to mě zajímá.
Já jsem samozřejmě přemýšlel nad tím, jestli se přebarvím, kolegové mi do toho tak trošičku tlačili, jo? To management prostě viděl, že tohle to neustojíme, měli bychom o tom přemýšlet, protože oni vám nabízí nejenom přebarvení, že vás nechají žít, ale že vám dají spoustu peněz jako na hromádce, jo? Říkají tomu compensation. Takže je to takový úplatek, abyste se stal součástí kartelu, aby ten majitel té firmy tím, že ztrácí vlastně identitu a vlastně absolutní kontrolu nad tou firmou, protože o cenách rozhodou oni, ale my pro ně jezdíme. Já nevím, kolik tam budou mít lidí, jestli ty lidi nevyženou. Tak jsem věděl, že prostě do toho nikdy nepůjdu. Ono to je hlavně problém taky často o důvěře. Jo. Chápu spoustu malých společností, které si řekli, než abych zkrachoval, raději ze zelená, třeba to dopadne. Ale oni věděli, že jsme vlastně pro ně my jsme pro ně vlastně největší konkurent v Evropě a díky ním jsme se stali druhým největším dopravcem v Evropě, protože jim všechny ostatní zlikvidovali. A věděl jsem, že se na nás dívají nikoliv jako s určitým respektem, ale s nenávistí. Věděl jsem, že tím, že nebudeme mít pod kontrolou jízdní řády, kvalitu ani cenu, tak se budou snažit nás spíš zbavit. Oni, vlastně Flixbus dneska operuje zhruba 1800 autobusů, mají 300 dopravců. To znamená průměrný dopravce o 6 autobusech. A to jim vyhovuje. Takhle malý, s kterýma můžou si dělat, co chtějí, který pro ně tím pádem lehce otročí a přežívají. Tyhle ty veliký jsou pro ně nebezpečný. Takže i kdybychom to podepsali, kdyby vyměkl, tak by to bylo velmi nebezpečný. Možná neudržitelný.
Uh-huh. A když teda, když váš management na to reagoval tak, že vás jako trochu se snažil nahlodat, třeba byste o tom aspoň přemýšleli, nebo by přemýšlel, nebo by se to téma vůbec otevřelo a tak. A co v tu chvíli? Jak jste v tu chvíli jako vy vnitřně se třeba na to
nastavili? Oni měli jako určitou svoji správnou pravdu, protože řekli, ale tak jim prodejme autobusy, to znamená ze zeleného, nic jiného. My jsme pořád ty autobusy měli, jenom jsme otročili pro ně. Vezmeme si ty compensations a buďme o to silnější ve vlacích. A v té době by na to oni zralosti přistoupili, protože oni tehdy řekli, André, vlastně zakladatel, řekl, že nikdy nebudou jezdit vlak. A já jsem řekl, to je naprosto hloupost, protože v České republice nemají autobusy budoucnost. Bez ohledu na to, jestli tady jsme my, nebo přijdete vy, nebo nepřijdete, autobusy v Česku nemají budoucnost. Nebo daleko tvrdším konkurentem jsou České dráhy. Jenomže se pomalinku zlepšují, budiš. Ale protože oni jezdí na těch trasách, kde jezdíme my, autobusové ceny, čili zhruba za polovičku vlakových cen, jo, nebo necelou polovičku, to znamená vlak, normálně takzvané obyčejné jízdné je koruna 50 na kilometr, ale tam, kde jezdíme my autobus, tak se jezdí zhruba za korunu za kilometr. A takhle vlastně oni jezdí Český ráj za autobusové ceny. A strategie Flixbusu je v západ od nás, že jezdí za poloviční ceny než vlak. A vlaky tam stojí velmi hodně. A jsou autobusy pomalejší, ale pořád si najdou jakousi 20% nejchudších, opravdu etnik, v létě třeba i mladých. Ale to opravdu jako Flixbus je na západě opravdu jako pro chudý lidi, jo, který mají dostat, jejich čas nemá žádnou cenu, mají dost času, jedou autobusem, který je o polovičku levnější než vlak. Ale v Česku nelze být o polovinu levnější než vlak. Dá se jezdit maximálně za stejnou cenu. Samozřejmě i s tím rizikem, že vám pomalinku ti cestující do toho vlaku jdou, jak se ti dopravce zlepšují. Takže jsem říkal, tady není vůbec žádná budoucnost. A zejména díky tomu, že pro nás náklad na sedačku v autobuse je stejný jako ve vlaku. On najednou vytřeštil oči a viděl jsem, že si to zapamatoval. A následně pár měsíců poté udělali tiskovou zprávu, že otvírají Flixtrain, zaregistrovali si to a rozhodli se jít do vlaku a začali vlastně tuto cestu jakoby objevovat. Jo, oni do té doby vlastně o ničem věděli, jak ty vlaky, jakou mají ekonomiku, jak to funguje, byli v tom úplně nepopsaný bílej list. Tak já jsem vlastně do toho nakopl, aby do toho šli a oni do toho šli. A vznikl Flixtrain vlastně v Německu, jezdí tři trasy, jednou maximálně dvakrát denně, některý dny dokonce ani to ne. Jezdí v kvalitě výrazně horší než České dráhy, výrazně horší, takže opravdu jako prodou hodně škaredý vlaky.
Který... Takový ty, co jezdí mezi těma vesničkama, to je možná popravdu v České republice.
Opravdu moc špatný. Jako České dráhy jsou výrazně lepší než Flixtrain, ale je možný, že se časem zpravdy z toho oťukávají. Je možný, že se to naučí a začnou to dělat a budou do toho investovat peníze a budou zajímavým konkurentem i v těch vlacích. Problém je, že tady nefunguje ten model, protože oni najdou stovky autobusových dopravců, který si koupí na leasing 6 autobusů. To se dá. To nejsou žádný velký peníze. Ale koupit si vlaky, to už jsou miliardy. Na to nikdy nějakého pohůnka, který by jezdil v zelených barvách bez vlastního jména, tak takovou nenajdu. Ten, kdo ty miliardy má, nebo má k ním přístup, protože ve finále to s ním financuje banka, tak raději bude dělat něco, kde je svým pánem a má tam to své jméno. To je tom podnikatelství těsně důležitý.
Teďka se teda bavíme o období, tohle jednání teda probíhalo někde před rokem? Něco, nebo jak to tak
Předloňský léto, že budou to dva roky.
Budou to dva roky.
A oni pravidelně se samozřejmě ozývali, tak co už je zelenáš?
Bralo vám to třeba energii v tom, abyste se mohl dál soustředit na to, jak právě jako mění ten svět?
Já jsem byl připraven a management to nakonec akceptoval, že bude lépe s hrdostí zemřít, než to vzdát. Já to hodně strašně moc přirovnávám k druhé světové válce, kde tady jsme měli toho Hitlera a ten postupně napadl celou Evropu. Dokonce tam velmi podobný příběh s Rakouskem, kde lokální nádherný dopravce Plagus prostě okamžitě zazelenal a nedošlo k žádný, prostě doslova majitel Plagusu už nikdy před 4 rokama mi řekl, nebudeme se ani pokoušet bojovat, jsou super, jsou výborný, jo. Takže to bylo, takže ty ho přivítali. A my jsme se rozhodli bojovat vlastně s něčím obrovským a přesto se podařilo zvítězit. Já když jsem byl na pivu s tím zakladatelem André, tak to bylo právě to předminulé léto, tak jsem mu říkal, André, ale ty se chováš jako Hitler. Prostě chceš všechny zničit. A většinou, když Němci řeknete takovouhle věc, tak zcrkne, protože ono je to opravdu jako jejich jako plně těžký. A on začal smát a řekl, jo, ale já nikdy neudělám tu stejnou chybu, že napadnu Rusko. No a je to asi zhruba měsíc, co oznámili, že vstupuju do Ruska. A zároveň vzniká jakási koalice těch dopravců, kde možná vznikne jakási koalice dopravců, aby se udrželi, takže má to jako takový, jako, ten příběh tam trošičku takhle je, ale uvidíme, jestli se naplní nebo ne.
Dobře, ale teďka ještě zkusím teda k té otázce znovu. Měl jste v tu chvíli trochu rozštěpený, protože do té doby jste mi vlastně to vysvětloval tak, že jste převážně fungoval tak, abyste viděl jako ty vyšší vize té firmy, tak abyste jako plnil to, že podnikání pro vás neznamená vydělávat tolik a tolik, ale jako měnit ten svět k lepšímu, tak vlastně ta otázka zněla, jestli v těch dobách jako jste na tohleto měl čas, nebo jestli vás to spíš jako zavřelo do toho řešení.
Od té chvíle, jak mi přišel Flixbox, tak jsem nemohl vymýšlet nové blbiny, jak jsem řekl. Co taková blbina byly taxíky v Praze, tak jsme řekli stop. Dál jsme dál financovali protikorupční aktivity, to jede dál, ale to jsou řádové miliony, to nejsou velké peníze, ale nepouštěli jsme se do žádných nových linek. Naopak, je to opravdu jako v té válce. Máte frontu a nemůžete bojovat na všech frontách, to znamená, že začali jsme okamžitě rušit všechny linky, které, zejména nové linky, které byly prodělečné, protože ono opravdu nová linka trvá klidně rok, dva, než se uchytí, protože to už jsme vymýšleli takové nové linky, jako do jakých Trutnovů a
do Trutnova byste mohli, tam prostě, potom pocházet.
Jo, do takových prostě jako prdelí, tak jako
hezký.
Jo, prostě okresní měst, jo, kde jsme hledali, prostě, aby tam nebyl moc rychle vlak, protože nemá smysl jezdit autobusem tam, kde vlak je rychlejší. Takže jsme hledali a snažili jsme se to rozjet a peníze na to byly, aby jsme tím tam trošku peněz pustili a utratili a především to zabalili. Takže jsme okamžitě vyškrtali všechny linky, které byly nové a ztrátové. Z těch starých a ziskových jsme okamžitě udělali optimalizaci. De facto jsme trošičku uvolnili cestu Flixu, protože optimalizace znamená škrtnutí pár spojů.
Bavili jste se prostě něčeho, co by bylo asi dál jako nějaká koule spíš, řekněme, nebo
přesně tak, jakože snažíme se jezdit každou hodinu, ale někdy třeba i nějaký ve špičkách půl hodinu, tak jsme ty půl hodiny prostě vyškrtli, dali de facto prostor Flixu, ale s ekonomikou zocelili a nakonec jsme to ekonomicky ustáli. Ale v té době opravdu jsme škrtli všechny, já to říkám, blbiny, který měli měnit svět, byť ty protikorupční aktivity zůstaly.
Tento blok byste mohl zvážit.
Ne.
To se repuje do tisíce, když tady nalibere.
Zelení tady budou vždycky, už nikdy neodjedou, nikdy. To je prostě, a tím pádem už není opravdu prostor na opravdu objevování nových blbin. Protože to, že, já vím, že ta díra na trhu byla hrozně malinkatá. Takže...
Povězte mi o těch taxíkách. Tak se to úplně nepovedlo, že vlastně, nebo jaký to je?
Jako, nepovedlo se to ve smyslu ekonomiky. Takže museli prodat, Tic Tac dál žije. Vlastně prodali jsme ho společnosti Taxi Praha, který to vzal jako svůj brand a ten produkt rozvíjí. Takže tam obrovská chyba byla, že to je velké ponaučení pro koukoliv, kdo poslouchá to pořád. Nikdy se nepouštějme do biznesu tam, kde je obrovská šedá, černá ekonomika a vy to chcete dělat správně. To nelze. Ale to je ten hlavní problém. Takže taxikáři pak nechtěli k nám, protože ví, že nedovolíme, aby okrádali. Takže jsme museli najímat lidi z ulice. A to samozřejmě taky není úplně jednoduchý, protože nedovolíte dělat věci špatně. Ale co se podařilo, tak po těch dvou, třech letech jsme to prodali, byť samozřejmě se ztrátou. Ta je tajná, to nemůžu nikdy přiznat, na smrtelné postavy.
To jsem se zrovna chtěl.
Ale podařilo se to, že díky tomu, že my jsme přišli s flotilou aut, tak ostatní taxislužby začaly nakupovat flotily aut, což je hrozně důležité, protože klienti chtějí, aby ta cesta byla ta kvalita byla předvídatelná, aby viděli, že pokaždé co vlezou do toho auta, tak je takové makové. Jo. Že to není jedno takové. Takže to byl náš pozitivní přínos. A samozřejmě ty dispečinky díky nám, ale taky možná i díky Upru, začaly daleko víc kontrolovat své řidiče, aby neokrádali ty klienty. Jo. Protože to mohlo být jedno tím dispečinkům, a nech si řidič jako vydělá, jo, hlavně, že nám platí ten poplatek, ale věděli, že takhle brzy mohou zahynout.
Já se říct, že tímhle pokusem jste vlastně teda přispěli trochu k tomu, jak se potom ten trh může
pozitivně zlepšil tím, že tady už jezdí lepší auta, méně se krade, Tic Tac dál existuje. Problém byl, že jsme nebyli schopni získat víc než, myslím, 250 řidičů aut, a ono k ekonomice na nule bychom byli už 600 aut. Jo. A to se nepodařilo, takže jsme to prodali vlastně velkému dispečinku, který to zrovna dělal ze všech tak nějak nejlépe. A on si vlastně, mu to od první sekundy vydělávalo, protože si ke svým, myslím, že 800 aut přidal 200 a vlastně štěstím vyskočil vysoko a ten produkt existuje. Takže by to stalo pár peněz k tomu, aby jsme to nikomu na zlatém podnosu předali.
Mně to možná ještě napadá teda jedna věc. Dávám si dohromady souvislosti a vlastně v tomhle případě jste řekl, že tam s tím úplně nebyl v pohodě i management. Jo? Protože bavili jsme se zpětně, když to vezmu o tom, že tam je jako ta společná nějaká vize, ta společná jako energie, ta jako zainteresovanost, ta motivace a pak se to jako daří. V tomhle případě teda to tak nebylo? Nemohla to být třeba věc, která se na tom projektu někde taky podepsala?
Ne, to nakonec. Oni mají rádi nejenom tu firmu, ale i mě. Takže nakonec proto makali, ale prostě měli pravdu. To jako když vám rodiče řeknou, mámy to říkají, vlastně celý život vám kibicujou, jak to máte dělat, ale pak si vám často jako si časem uvědomíte, že a neradi to přiznáváme, že máma měla pravdu. Jo? Takže takhle můj management prostě měl pravdu, jsou takový mámy, to bylo vesměs ženy v managementu, takže měli pravdu. Ale musel jsem si tím projít.
To musí každý, no. To vlastně je taková i trochu skrytá message za tím naším pořadem Škola Průsteru, že vlastně těma příběhama, které já tady dám dohromady s lidmi jako jste vy, tak to není proto, aby diváci a posluchači, aby vlastně jako nedělali průser, aby se jim vyhejbali. Naopak vlastně jako já chci, aby šli každý, aby si šel jako ty průsery zažít a vyzkoušet, ale budu rád, když potom při tom svým průseru si třeba vzpomíná nějaký inspirativní příběh, třeba jako na vás, aby mohl chytnout nějakou vlnu, třeba jako jak se z toho dostat, nebo jako jo, jak se v tom třeba netopit tak dlouho. aby, jo, protože chyb, učíme se vlastně jako z chyb a převážně se učíme jako z chyb jako minulých generací a tak dále, že vlastně proto jsme dneska tam, kde jsme.
Váš počin je pozitivní v tom, že lidé, co nás třeba zrovna poslouchají, tak oni vlastně chtějí tu zkušenost. A my to od těch rodičů vesměs nechceme. Jo, takže díky tomu to vlastně odmítáme a děláme často právě opak.
To je fakt, no. Že možná ještě jako čím užší vazba toho člověka, který se vám snaží radit, tak je možná ještě jako lidský no, jako větší vzdor.
Rodič je od 15 nepřítel, to je jasný. Od nepřítela si to nechám radit.
To je pravda. Co považujete za nejtěžší období vašeho podnikatelského anebo osobního života?
To je osobní život víceméně jako spousta chlapů spojenou s prací. Osobní život je.
Možná to nemusíme ani rozdělovat, jo?
No a to byl asi hlavně ten, jo, ten Flixbus, protože najednou prostě máte nějaké dítě a musíte se musíte buď si říct, možná o ně přijdete, jo? Takže to bylo, jo, to bylo prostě těžké. Samozřejmě, když se psalo o tom, o té válce, tak tak někdy přečtu takovou tu diskuzi pod článkama, kde se psalo takové jako věci, jako jakou medicínu jsme dávali, tak teď ji jako dostáváme a podobně. Což je svatý omyl, protože jsme nikdy, kdy jsme někdy vstupovali, nikdy nešli pod cenu konkurence ve způsobu v prodeji, u prodejů, které byly tehdy zásadní. To znamená prodej před prodeji nebo u řidiče jsme vždycky jezdili jako konkurence. Protože cenová válka je velmi nebezpečná, protože ta cena spadne a už se může se stát, stane se, že se nikdy nezvedne nahoru. Ale vždycky jsme šli pouze přes internet, což byl tehdy tabu, tak jsme šli přes internet třeba i na polovinu a pak postupně a motivovali klienty, aby se naučili přes internet, aby se naučili platit platební kartou nebo si dali kreditovou jízdenku prostě na to peníze. A změnili vlastně chování klientů. A myslím si, že jsme i změnili možná i celý národ, protože, nebo kus národu, protože my jsme začali vlastně zhruba přes internet před 15 lety. A tehdy se moc neprodávalo. E-shopy a podobně byly...
Byla hodně velká nedůvěra tenkrát ještě. No.
A lidé, aby jeli do té Prahy, tak tomu nic nezbývalo, protože se do toho autobusu nedostali. Takže si to prostě naučili a zařídili si tu platební kartu, ono se musíte jinak zařídit, v té době dokonce si odblokovat, aby šlo platit na internet. Jo, jakmile tohle to uděláte, tak najednou jste připraven si něco i na tom internetu koupit, což před těma 15 rokama bylo všechno strašně v plenkách. Jo. Takže věřím, že jsme ji pozitivně tak jako zdigitalizovali český uživatel internetu, protože prostě chtěli s náma jezdit tak ten, a vyplatilo se jim to, protože ta jízdenka byla výrazně levnější. A samozřejmě, jak se postupně cestující naučili rezervovat přes internet, tak jsme tu internetovou cenu zvedali na úroveň třeba 90% té ceny u řidiče nebo předprodeji. Takže to bylo jiné.
Nemusíme si asi vysvětlovat, že když přijde pro člověka nějaký náročný období nebo nějaký průser právě, třeba jak vy jste teďka teda popsal, že to zřejmě byl ten příchod právě Flixbusu pro vás, tak vždycky zatím je nějaký ten jako learning, nějaká jako lekce, po které je člověk většinou silnější, jo, nebo takhle. Máte vy už tohle to třeba uzavřený? Víte, co vám to dalo, nebo je to stále v nějakém vývoji?
Ne, mě to pouze utvrdilo, že nás zachránil ten produkt, který mám vždycky pod kontrolou a vymýšlím ho já. Díky tomu, že tam máme ty stewardky, a máme tam tu službu. Ona jako ta služba není jako důležitá. Prostě to káva, ta káva v autobuse není bůh ví co. Ve vlaku máme fantastickou kávu, protože vlak je dům na kolech. Tam prostě dokážete nikoliv automatem, ale pákovým kávovarem udělat tu nejlepší kávu. A ti baristi na to mají školení a ta káva je fantastická. Ten autobus bohužel takové možnosti nemá. Ale ta stewardka tam má jinou funkci. A to je to ten lidský dotyk, ten úsměv, to je podstatný. Prostě lidé zažívají spoustu stresů, řeší spoustu problémů doma, v práci a prostě pro lidi je strašně důležitý čas od času mít nějaký takový pozitivní emoci, to pohlazení. To je strašně prospěšný a zdravý a my náš národ za těch 30 let od revoluce jsme se udělali taky kus, jsme se kus pohli tím, že na přechodu pustíme toho chodce, navzájem se usmíjeme a navzájem se vlastně podělíme o ty pozitivní emoce a to je hrozně důležité. Lidé prostě, spousta lidí nemá život jednoduchý, je smutný a každý lidský dotek úsměvem je hrozně důležitý a je nezaplacený.
Teď teda se přiznám, že mi není úplně jasný, co konkrétně teda vlastně jste si z tohle toho vlastně jako...
Jenom jsem si utvrdil, že ta cesta byla správná. Hmm. Naopak dál v vlacích vymýšlím nové služby, kterým aby jsme ještě zkvalitnili ten servis. Aby jsme ho, bych řekl, ještě zkomplikovali, protože ten servis ve vlacích je velmi náročný. Stevardi se tam nezastaví. Je opravdu jako lítaj a nezastaví se a vymýšlíme ještě nějaký zdokonalení, kterým tu práci zároveň pokud možno zjednoduší, ale zároveň klientovi přinese lepší službu.
Napadne vás ještě něco, co jste z té zkušenosti toho teda průseru, když přišel takovýhle gigant, co jste z toho získal?
Tak, já když jsem začal podnikat, tak jsem neměl nikdy nějaké globální ambice. Jo? Já jsem zastával názor, že je lépe být nejlepší ve své zemi, svoji zemi beru jako československý prostor, než být průměrný v celé Evropě. A to byl špatný názor, protože v dnešní době, když podnikáte s čímkoliv, tak se to obvykle vám v tom pomáhá ten internetový prodej. A brzy budeme auta prodávat, auta myšleno, nová auta prodávat jenom na internetu, to je dneska pár let. Když tu je jeden a ti ostatní to s radostí následují, se zbavili těch dealerů. Takže ten globální impact je hrozně důležitý. Proto jsem se díky tomu Flexu rozhodl, uvědomil jsem si, že pokud chci přežít, tak nesmím pouze spoléhat na nějaký lepší servis na palubách autobusu a vlaku, ale musím být taky globální dopravce. To znamená, že pokud mi Flixbus vezme 5% cestujících českých, tak já musím těch 5% získat někde jinde, nebo nejlépe 20%, a to zahraničí. Z těch cizinců, kteří cestují po naší krásné zemi, zejména takové to Aziat, Američan, jo, když cestuje do Evropy, pro něho je to jako cesta snů, jednou za život, tak prostě chce za těch 14 dní, 10 dnů proskákat takové města jako Budapešť, Vídeň, Praha, Český Krumlov, Mnichov, Berlín. A takže se snažíme být čím dál víc globálnější, což se daří. A je nádhera, že tím, že ti cestující zahraniční zjišťují, že sem tam musí samozřejmě přejít na jiného dopravce, obvykle zeleného, že jiný tady není. Porovnají to pak ve svých zkušenostech, v těch blozích, dávají doporučení a díky tomu my rosteme čím dál víc, protože si všimnou toho rozdílného přístupu a získáváme tím nový trhy. Takže message je, my máme trošičku větší ambice a snažíme se ten produkt nejenom nadizajnovat, aby byl světový, ale najít cesty, jak ho prodat do světa. Což v době internetu je vlastně celkem jednoduchý.
Super.
Pak možná ještě další, a víc už si to fakt za země nedostanete, u toho tiktaku, těch taxíků, jsme zprvu měli zaměstnance, taxikáři zaměstnance. A zaměstnanec je problém, že když zlobí, tak se ho velice těžko zbavujete. Za prvé. A že je dvakrát dražší, neboť polovičku mzdových nákladů odvedete. Takže tam, kde lze mít zaměstnance, partnery na živnostenský list, a není to v rozporu se zákonem, není to prostě, jak se tomu říká, ten systém, no.
První třeba pak bylo Schengen, ale teda prostě nesmysl, to je teďka asi tím, že
Schwarz systém.
Schengen, to je odcestovat.
A Schwarz systém, tak určitě cestou partnerů a osoveče, protože ti, když nesplňují ty kvalitativní ukazatele, tak prostě se s nima šmahem rozloučíte a stojí de facto půlku. Mm-hmm.
Takže svůj learning to rozhodně pro vás přineslo?
Ano. A teď jsem ho prostě svůj život jsem tady tak nějak vyblil v půl hodině a řekl jsem veškeré svoje know-how. No, snad se to neotočí jednou proti mně.
To by nemělo. Já věřím tomu, že posluchači mají čisté záměry se svým životem.
To, co jsem řekl a to, co jsem vymyslel, není tak světový, ale jsou to takové základní principy, na kterých se dá stavět.
A jak třeba nabíráte teďka nějakou energii nebo inspiraci? Vy jste říkal na rovinu, že jste leno. Že ta lenost jako je...
Ne, každý je leno. To je úplně nejpřirozenější lidská vlastnost.
Tomu musíme
se všichni vykopávat z ty postele, že jo? Takže já to je potřeba jenom přiznat, že to je prostě vlastnost, která tady je.
Vy jste možná akorát jeden z mála, který se o tom nevstydí jako mluvit takhle.
Jo. Tak prostě, ano, a za těch 25 let jako celá tvrdý práce už teoreticky bych nemusel, určitě bych nemusel pracovat. A ve chvíli, když se mi prostě nedaří na špatný den, tak v ten den to zase moc tak nenapracuju.
To právě jako k tomu taky úplně nesedělo, že by člověk jako nějak extrémně lenivý dokázal budovat takhle velkou a vlastně úspěšnou firmu, takže...
Jo, já jsem... nikdy jsem velký lenoch nezal.
S rezervou asi, nicméně směřoval jsem k tomu vlastně přesto jako pracovní vypětí, kde vy nabíráte třeba, jakým způsobem nabíráte energii nebo inspiraci pro to, abyste byl fit a měl ty nápady a tak podobně.
Tak základ je jako mít pořád nějakou vizi, o které věříte a víte, že bude 100% fungovat. Dále je potřeba se zbavit těch strachů, těch sraček. Jo? To je prostě ten problém, který je, tak ho musíte vyřešit a dostat ho prostě z palice tím, že na něho nezapomenete, ale že ho vyřešíte. Vyřešit problém je obvykle pár minut. A on člověka strašně psychicky zatěžuje. Ráno mám vždycky spoustu úkolů, když už odpoledne prostě na něco přijdu, nebo u toho piva, tak to vždycky napíšu, nechám to na ráno a ráno prostě tu věc rychle vyřešit. Ráno člověk funguje prostě fantasticky, takže vyřešit a mít pocit vyřešeno. Prostě to je,
jak se říká, jako eat that frog, že? Jako s tou žábou, jako, že to nejhorší by člověk měl vyřešit asi nejdřív. To je váš způsob?
Myslím, že to funguje u všech úspěšných lidí. Vlastně úspěšný lidi je jenom ten, jsou vlastně ti lidé, co dokážou věci dokončovat, jenom vymyslet a dokončit, což je logické. A k tomu je potřeba ta pevná vůle a možná nějaký trošičku prostě si najít nějaký způsob, jak se opravdu zbavit těch strachů, těch nedokončených věcí a vyřešit je. Jo.
A máte nějaký svůj vlastní způsob, jak pro tohle právě nabíráte třeba tu energii? To znamená, je to nějaká volnočasová aktivita nebo třeba jako ve volném čase, čemu se věnujete?
Já v víkendech jsem na chalupě, často si to samozřejmě prodlužuju, pátky, pondělky, někde jsem tam třeba celý týden a já tam právě vymyslím ty nejdůležitější věci, jo, protože jsem úplně v jiném prostředí a tam vymýšlím ty zásadní věci, rozhoduju o těch nejdůležitějších věcech, takže to je... jsem tam zejména sám se svým psem, takže tam spolu vymýšlíme ty důležité věci.
Takže je to nějaká samota, nějaký klid, který vám toto dává? Jako... Zmínil jste pevnou vůli a já se musím zeptat, jestli je podle vás potřeba si úspěch odřít?
Ne, tak myslím si, že to vám Jager prostě řekne, že to není o talentu, ale o tom, že musíte trénovat víc než ten druhý. To je jasný. Ale ono je dobrý hledat cesty, jak to vymyslet chytře, než to odedřít jenom fyzicky. Takže spíš jsem prostě už tehdy v tom víkendu, kdy jsem se opil, našel jsem způsob, jak být lepší než Flixbus a být lepší a porazit ho. Porazit znamená, že nikdy neodejde. Ale znamená, že jsme schopni vedle něj fungovat dalších 1000 let, nestrácet peníze, čili být zisku a stále růst. To je vlastně zvítězit. Tak jsem si uvědomil, že to lze pouze by train, že vlaky, and by brain, takže jako mozkem. A to je hrozně důležité, používat mozek. A intuici. Jo, ty, u podnikatelů je dále hrozně důležité intuitivně cítit veškeré slabiny. Jo, a ty slabiny, jo, intuice je strašně důležitá věc, která lidstvo za posledních 100 let tak nějak přestalo rozvíjet. Jo, přestali jsme být živočichové, přestali jsme věřit, vymlátili nám všechny čarodějnice a blinkářky a podobně. A utekli jsme prostě od té přírody. Přestali jsme věřit sami sobě, že intuice ta je v nás. Ta nám může velice dobře poradit. Myslím si, že úplně nejlépe. To je potřeba, jakmile něco smrdí, tak to prostě smrdí. Ve chvíli, když vám intuice říká, že ten partner je špatný, tak je špatný.
Intuice je něco, s čím člověk se musí trochu naučit taky pracovat. To znamená, když jste to třeba poprvé začal vnímat, že je potřeba
s tím pracovat. To souvisí s těma strachama. Jo. Prostě, jestli máte špatný svědomí, že jste neudělal úkol z předčerejška a neuděláte ho, tak jsou to jakýsi strachy. Jo. A ta intuice taky, ta vám říká prostě, vyřeš, tady se něco může stát, tady je hrozně nebezpečí, a když to prostě zabijete a snažíte to spolknout, zapomenout, tak ono se to pak jako, jo, stane. Takže to jsou, jo, to vědomí vám samo říká, makej, stávej, máš tady neudělaný úkoly, tady se ti něco může posrat, jo, tady prostě je ti hrozně nebezpečí, a pokud to neposloucháme sami sebe, tak se to pak zle obrátí.
Měl jsem už jako pár vlastně hostů a i s pár lidma, kteří podnikají, tak jsem se taky o tom bavil, vlastně o téma intuice. Měl jste vy někdy období, kdy ten hlas té intuice byl třeba slabší? Jak se potom dokážete na tu intuici naladit, kdy je té práce třeba spousta?
Nebo ono je potřeba říct, že intuice neznamená, že to je pravda, jo, jdoucí vnitra, ale je to... třeba o těch taxíků jsem měl pocit, prostě, že to bude fungovat, a intuice mi říká, ano, je to rizikové, je to strašně rizikový, ale bude to fungovat. Lidé ocení, prostě, že někdo s něčím takovým přichází a že chce změnit to odporné jméno prostě taxislužby a vlastně odporné jméno České republiky, zejména Prahy. Jo, takže, ale a intuice mi říkala, to je jako blbý. A teď jsem jako poslouchal ten management a oni mi vlastně říkali, to nevíde, to je špatně, nechoďme do toho, jo. A takže ve chvíli, když vám to jako je dobrý se ptát těch lidí okolo, kamarádů, tak jak mám, když si nejsem jistý, jestli mám tu správnou slečnu, prostě partnera, a tak je dobrý se zeptat, ne rodičů, že oni by řekli, jako ty chtějí ty mají úplně jináčí vizi, jako, ale toho svého nejbližšího okolí, těch opravdových kamarádů, jestli ten člověk je ten správný, a srovnat si tu intuici, která říká bacha, to nějak smrdí, s tím, co říká okolí. A pokud se to trošičku jako zhoduje, tak je znamená, že to smrdí. Je potřeba z toho pryč.
Výsledek vaší práce vlastně funguje tak, že z mýho pohledu a vlastně z vlastní zkušenosti můžu říct, že musí splnit denně nebo ročně sny, přání a sny stovkám nebo tisícům lidí. Cestování je prostě obecně věc, která může plnit sny celoživotní leckdy. A no, tak mě zajímá.
No, povíte.
Tak mě vlastně zajímá, jestli je právě tohleto jedna z vašich hlavních motivací.
Moje obrovská výhoda je, to je vlastně důvod, proč tady sedíme, jak kdybych vyráběl prostě nejlepší ložiska na světě a byl bych prostě jediný výrobce těch nejlepších ložisek na světě, to bychom tady neseděli, protože ložiska nikoho nezajímají. A ta doprava je krásná v tom, že vozíme lidi, můžeme je pozitivně ovlivňovat, můžeme dávat i pozitivní emoce, bohužel někdy i negativní, protože žádná služba tam, kde je potřeba technika nebo lidi, není dokonalá, protože technika je poruchová, ale i ti lidé jsou poruchoví. Jo, mít jenom aplikaci, to je fajn. Jo. je dobrý, tam nic nikdo nemůže pokazit, a jestli jo, tak udělám restart a nějak to jde dál. Ale, takže ta naše služba nebude nikdy dokonalá, protože je to o lidech a o strojích. Ale měla by vždycky lepší než ta od konkurence. A tím pádem ta konkurence se snaží dotáhnout a my si snažíme utíct. A tím pádem ten svět by měl být o to krásnější. Nebo to lepší. Ale pořád je potřeba právě naopak říct, že to cestování je otrava. Jo? My z toho vycházíme. Prostě cestování odporní. To, že jedu na výlet někam, na Kanáry, v Karibiku, si představím tu pláž a chci tam. Jo? Ale vlastně ta cesta, než se na tu pláž dostanu, je vlastně odporná. Jo? A naším cílem je tu cestu zpříjemnit, tak aby utekla. Nejlepší forma, aby rychle utekla, je spánek. To je taková jako přenos v čase. Se najednou probudíte a jste na Kanárech. Jo? A když tam prostě nelze pořád všude jenom spát, tak při cestě s náma popijíte, jíte, posloucháte film a to uteče. Jo, takže ta je vlastně základní filozofie, cestování je odporný, snažíme se to zpříjemnit. Lidé dokážou koukat na bednu, myšleno na televizi, klidně 10 hodin a uteče to jako voda. Když jdeme pařit do hospody, tak jsme schopni být klidně 10 hodin. Od 6, já nevím, noc, tak od 6 na večera do půlnoci, to je 6 hodin. A uteče to jako voda, protože se nejenom, že se bavíme, jíme, pijeme a to hrozně rychle letí. Jo, takže to je vlastně naším cílem, aby to odporné cestování uteklo a vlastně žádný nebyl, bylo fajn.
Jak byste teda pojmenoval třeba ty hlavní motivace, třeba jenom heslovitě? Hlavní motivace toho, že vlastně plníte ten cíl toho, že vlastně chcete měnit ten cestovatelský svět vlastně k lepšímu. Jak byste třeba pojmenoval pro vás ty vaše hlavní motivace, no, které vás k tomu?
Je to, asi největší motivace je taková, že lidé mě zastaví na ulici, v hospodě a poděkují mi. Jo, to je prostě hrozně, hrozně hezký. A nebo mi se tam napíšu SMSku, jo, můj mobil je vlastně veřejný. A dneska já se zásadně s tím nesetkávám, protože to je spousta ztraceného času. Ta SMS-ka je ta stejná emoce, je to pár sekund a 150 písmen. Prostě. A dneska jsem se setkal s nějakým klučinou ze Slovenska, aby mě prostě viděl, jestli byl jeho vzor, tak jsme jeho pokecali, řekl jsem mu ty principy, co říkám na těch vysokých školách nebo tady. Takže to udělám čas od času a radši jsem, když mi náhodně potká v té mý hospodě a já mu to řeknu jinak než u kafe, tak jsem rád, jako když jsem schopen něco předat, aby inspirací pro někoho, že to podnikatelství je to nejdůležitější část té ekonomiky. Jo, to pravicové strany často říkám, musíme ty podnikatele podpořit, aby nebylo EET, to je prostě nesmysl. A EET je potřeba se podívat, že to je vlastně aspoň z té příjmové části online účetnictví. Musím pak už jen doklepat ty výdaje. Ale smysl podpory podnikání je, že ten stát bude podporovat inovace a trošku pomůže těm podnikatelům. Ta byrokracie a takhle, to jsou prkotiny, protože myslím si, že jakmile překousnete přes ty překážky té byrokracie, tak to vás spíš posílí, než zabije. Jo, ale samozřejmě měla by se vymizet, je zbytečná, protože stojí ty zbytečné úředníky, co vás tam, co dělají, ty, co vyrábějí ty překážky. Takže to je hrozně důležité, aby prostě bylo vysoké školství nebo základní střední vysoké školství kvalitní. Tím, že zvýšíme platy učitelů, je bod číslo 1, ale pokud se nezbavíme těch nejhorších, tak to budou jenom vyhozené peníze. Takže ten stát má nástroje k tomu, aby jsme byli chytřejší a mohli jsme mít navrch v tom evropském nebo i světovém měřítku.
A ten kluk, jak jste říkal, tak on fakt vyloženě se vám ozval a přijel za váma, že se chtěl s váma sejít.
Ano, to je takový je spoustu, ale já na všechno říkám ne, jenom, že mám někdy nějakou dobrou náladu, řeknu tak jo, 15 minut do kafe. Jo, ale jo, že to já nevím, co vám povídat, čím si myslí, že spousta lidí si myslí, že jsem vymyslel něco strašně jako dobrýho, ale je normální trouba z Brna, který prostě jenom 25 roku maká a myslí víc na klienty než na sebe a než na rodinu, ale není ničím zajímavý. Víc než tohle rozhovoru ze mě nikdo vlastně nic nevymáčkne, většina ho nemám. To, že dáváme kafe, se patentovat nedá, ale inspirovat se tím dá. Jo? A že ono se víc ze mě vymáčknout nedá.
Tak to uděláme jednoduše. Děláme to na závěr tak, že vlastně ve škole průseru vždycky ten díl končíme tak, že ten člověk má prostor pár vteřin, třeba prostě 20-30 vteřin, předat nějakou message. Říkáme tomu životní tahák. Je to škola, protože jsme taháky použili. Použil jste taháky ve škole?
Já jsem, no to je na ruce.
No, přesně, ne. Takže vlastně teďka máte jako prostor třeba zavřít ty myšlenky, které tady dneska padly. A kdybyste přesně, jak říkáte, že nemáte samozřejmě na každýho čas a tak dále, tak teďka si to může jako poslechnout 1000 dalších a tím to vlastně budete mít tak kdyby čeklí. Tak máte prostor teďka, pane Jančuro, krátký nějaký dialog směrem k našim posluchačům.
Já jsem to všechno už vybalil, jo. To je ono už v podstatě. Když píšete dáky, tak to znamená, že chcete trošičku očurat věci nedůležité. Čili vlastně to znamená, že jdete správným směrem. Jo, předpokládám, že tak nepíšete úplně na všechno, protože něco je dobrý. O něco se třeba aspoň musíte zajímat a hledat souvislosti. Pak si to, když najdete souvislost, čili logickou souvislost, pak si to nepotřebujete psát na ruku. Co si myslím, že jsem vymyslel, a co je podle mě jako světový, taky se to patentovat nedá, je, že každý cestující, kdo si to najde na internetu, nebo má možnost si požádat i o stevarda nebo svého zaměstnance, tak má právo mi zavolat a vlastnoručně mi seřvat. To je pro mě jako zdrcující, já jsem pak z toho opravdu nešťastný, co by negativní emoce, ale nad tím přemýšlím, mám celý den aj, ale přemýšlím nad tím a hledám, jestli je chyba jenom toho jednoho člověka, nebo je chyba systému. A v čem je to geniální, je, že máte přehled o tom, co se ve vaší firmě děje. Za prvé, za druhé, to vytváří určitý tlak na ty zaměstnance, protože oni ví, že když něco pokazí, je to hnedka ucítí, protože jejich intuice začne blík troubit, tak ví, že to pokazili, protože klient je nasraný. A oni v tu chvíli to začnou žehlit a najdou nějaké řešení, aby klienta uspokojili. Takže to je velmi geniální věc, že to vytváří takovou jako pozitivní motivaci nějak vyřešit a díky tomu mě skoro nikdo nevolá. Takže to je podle mě velký objev v knížkách nepopsaný. Za normální okolností by na to neměl odvahu. Teď si říct, že zveřejním číslo, když tady máme 17 milionů klientů, ale tím, že to bylo historicky, tak mohu říct, že se toho nemusíme bát. Znát pravdu o vlastním produktu a o své firmě je jedině dobře, protože je dobrý se udržovat pravdě a ne. Nevlaží. No, to je snad.
Super. Děkuju.
Jo, právě se stalo.
Díky moc.